vana vekuZimbabwe havashaikwe kumugodhi ikoko nekuti vana vekuZimbabwe kakumusha variko makorokoza. Saka vamwe vacho vanopota vachiuya kunoko. Saka vanenge varipo vana vekuZimbabwe pamugodhi ipapa.
Asi pane vamwe here vati vambokumbirawo rubatsiro dzingava hama dzevanhu ava kusangano renyu kusvika pari zvino?
Pari zvino hapana vati vakumbira rubatsiro nekuti vanhu varimo mumugodhika havasi kuda kubuda. Saka nenyaya yenhau dzekuti vanenge vachityira kuzosungwa, hama dzavowo kana dzisina mapepa akanyatsokwara zvakanakawo vanenge vachityawo kuti vanogona kungosvika ipapo vobatwawo nenhingi gwenzi rinenge rorohwa nenhingi ishamu inenge yorohwa gwenzi nesanzu ravo. Saka izvozvo zviri kuita kuti pashaye vanobuda vachiti tiri kuda kudidi kubetserwa.
Chingava chikonzero chei chiri kuita kuti vanhu vapinde migodhi yakadai nenjodzi inenge irimo iyi?
Mari. Chinhu chikuru imari nekuti kumapeto kwacho kune ari kupfa vanhu ava mari kana vachinge vawana zvicherwa zvavanochera mugodhi imomo. Nekuti dai panga pasina anotenga zvicherwa izvozvo hapana aigona kuzopinda mugodhi. Makadaro motaurwa kunzi vanhu vari kufamba zvinhambe zvemakiromita maviri kuti vasvike pavanenge vachinochera pacho.
Asiwo sesangano rinorwira kodzero dzevanhu muri kuonawo sei iro danho remapurisa rekuvavharira pasi?
Tinoti mapurisa angadai arega vanhu vadi vawana zvichouviri chokuti vakwanise kurarama nekuti pedzisiro yacho havangazorambi varimo zvekusvikira nariini, vanozongobuda bedzi. Saka kana vaakuita zvokuti regaiti vanyime chokudya nechokunwa kuti vagobuda zvekumanikidzira, hationi zvakanaka. Tinenge chii dai zvaigoneka mapurisa ati vanhu vavhuke zopiwa chokudya chacho nechokunwa kana nguva yavo yekuzoti vazobuda yakwana vobuda kana kuti voita zviya zvekutaurirana kuti vanhu ngavabude.